Sekojot tradīcijai, finanšu ministrs Jānis Reirs no jaunās vienotības kopā ar padomniekiem pirmdienas rītā uz Saeimu nogādāja budžeta portfeli. Budžeta projekta dokumenti ievietot zibatmiņā, kas attēlo Ņūtona svārsta modeli ar piecām lodēm, tikpat cik partiju koalīcijā.
Šis budžets ir īpašs ar to, ka pie tā ir strādājušas piecas koalīcijas partijas. Tas nozīmē, ka katrai no politiskajām partijām bija jādomā arī par kompromisu. Un līdz ar to nevarētu teikt, ka šajā budžetā ir kāds viens, nu tāds ļoti spilgts, viena ļoti spilgta prioritāte. Kā piemēram, 18. Gadā bija aizsardzības budžets, 19. Gadā veselības budžets. Šobrīd varētu teikt, ka lielākā prioritāte tā ir sociālā labklājība. Liels pieaugums ir paredzēts tieši sociālās labklājības veicināšanai.
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniec no Nacionālās apvienības uzsvēra arī plānoto atbalstu pirmā mājokļa iegādē ģimenēm, kā arī būtiskāku finansējumu korupcijas apkarotājiem. Savukārt finanšu ministrs uzsvēra ieguldījumu pensiju palielināšanai un lielākām algām mediķiem, pedagogiem, kultūras jomā, iekšlietu un tieslietu sistēmā strādājošajiem.
Praktiski lielākā daļa no šī budžeta pieauguma, kas ir 610 miljonu eiro, tātad jaunā nauda, papildus nauda pret iepriekšējo gadu, tiek novirzīta vai no sociālajai jomai vai algu pieaugumam.
Ministrs solīja, ka nākamajā gadā virsplāna ieņēmumus, piemēram, ar tiesas lēmumu atsavinātas noziedzīgi iegūtas līdzekļus, primāri novirzīs valsts reformu īstenošanai, pedagogu algu paaugstināšanai izglītības reformas ietvaros mediķu algām un administratīvi teritoriālās reformas pasākumiem. Par budžetu skatīšanu atbildīgās Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas vadītājs Mārtiņš Bondars no attīstībai par neprognozēja, vai Saeimā budžeta plānu sagaida būtiskas korekcijas.
Es neesmu gaišreiks, bet es varu pateikt tikai vienu, ka jebkurš budžets, ieskaitot šo budžetu, ir valdības redzējums. Valdības redzējums par to, kāda ir fakti un realitāte. Un valdībai ir bijis jāstrādā ar šiem faktiem un realitāte, un es ceru, ka šie fakti un realitāte atspoguļosies gan budžetā, gan kaut kādā veidā atspoguļos arī valdības deklarācijā.
Cits skats uz budžetu ir Saeimas opozīcijā esošās Saskaņas frakcijas deputātam Jačeslavam Dombrovskim. Viņš pirmdienas rītā intervijā Latvijas radio izteicās, ka nākamā gada budžeta izstrāde viņam atgādino Dišķibeles laikus. Šādu budžeta projektu Saskaņa neatbalstīs.
Rūpja runājot plus 700 miljoni eiro nākamajā gadā ir pieejami, bet kaut kā šai koalīcijai ir izdevies izdarīt tā, ka mums ir tāda sajūta, ka mēs dzīvotu 2009. Gada, krīzes gada. Ja? Mums neviena partija nevarēs izpildīt nevienu no saviem priekšvēlošanas solījumiem. Likumi rūpja netiek pildīti ar to pašu mediķu uzmēšanu, ar augstāku izglītību, ar zinātni. Pašvaldības ir rūpja uzmestas. Mēs, protams, paldīsim savu nostaju balsot pret šo budžetu.
Savukārt Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības padome saistībā ar budžetu otrdien lems par protesta akcijām, jo to neapmierina veselības nozarē plānotais finansējums, kas procentos no iekšzemes koprodukta būšot mazāks nekā šogad. Paredzēts, ka Saeima nākamā gada budžeta izskatīšanu sāks šonadēļ ar nodošanu atbildīgajai komisijai. Pirmajā lasījumā budžetu Saeima skatīs 30. Oktobrī, bet plānots, ka galvāru tā teiks 14. Novembrī. Jānis Kincis, Latvijas radio.